Ola, bo día, estamos en Radio Embrión, a radio do Instituto de Embrión. Hoxe, cuns alumnos de bacharelato que fan bioloxía e que, bueno, pues foron de visita ao IDIS, o Instituto de Investigación Sanitaria, e que llevan facer pues, unha entrevista a nosa convidada, Francisca Lago Paz. Moi boa tarde.
Boas tardes.
E moitas gracias por participar nesta entrevista e esperemos que, bueno, que estés moi a gusto con nos.
Gracias a vos por invitarme.
Entre os nosos entrevistadores, pois temos a Lucía Deva, bo día, e boa tarde. Adrián Ferreiro, bo Ricardo día. Freire,
buenas.
Erika González,
boa tarde.
E Marina González.
Hola.
Bueno, pois agora Lucía Deva nos vai a facer unha pequena introdución sobre o que é o IDIS, en que consiste este instituto.
O Instituto de Investigación Sanitarias de Santiago de Compostela dedícase á biomedicina, que relaciona a investigación e práctica clínica. Como vimos, está estructurado en diferentes seminarios que estudan as enfermedades que máis afectan a poboación: cancro, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurolóxicas. Esta entidade foi constituída en 2008 e é o resultado da fusión de máis de 120 grupos de investigación. Nel teñen cabida tanto biólogos, químicos e médicos, como técnicos de laboratorio, físicos ou matemáticos.
Bueno, pois pues entonces empezamos. Marina, que te parece si empezas ti? Non que empeza Marina, empeza Ricardo Freire.
Bueno, como todos os empregos, traballar nun laboratorio supoño que terá prós e contras. Que cousas non cambiarías do teu traballo?
Non cambiaría nunca o traballo en sí. É unha profesión que ten moitas exixencias, como ti ben dis, e moitos problemas, como
perdón,
todas.
Francisco, perdón, tens que chegarte un pelín máis ao micro.
Perdón.
Que si no, eu vexo como entra aquí o son, entón...
Sí.
Así.
O que non cambiaría é o compartir con tantas persoas como comparto o traballo diario e a pasión por este tipo de traballo. O contacto moi íntimo, no senso de compartir o interés polas mesmas cousas, a vontade de leválo a cabo e mellorar día a día, e a satisfacción de cando ves a recompensa, que pode sembrar pequena para moita xente, pero para non ser tan grande, que ver un resultado científico que pode ser, como dicíamos na entrevista anterior, que non sea un resultado que vai cambiar a vida da xente, nen vai salvar vidas directamente, pero para nós ten moito significado, porque va unirse con tantos outros na comunidade científica e va dar lugar posiblemente no futuro a unha mellora, aunque nos posiblemente non o vexamos. Eso non o cambiaría por nada. Non sería capaz de facer outro traballo agora, despois de tantos anos. O que sí cambiaría, a percepción que ten moitas veces a sociedade, non, posiblemente non toda a sociedade, pero bueno, os gobernantes, a xente que manda, de que os científicos son xente que traballa sensa necesidade de máis. Non, os científicos somos xente normal, queremos ter unha familia, unha casa, unha estabilidade cando chegas a unha certa idade. Eso é moi difícil de conseguir en España aínda ahora. Eso cambiaría. Intentaría dar un pouco de estabilidade aos científicos para que podan así mellorar no seu traballo, desempeñalo mellor. Bueno, nos afecta como a todos os problemas da crisis, o diñeiro e a falta de financiación, pero moitas veces a diferenza é que para un traballador calquera se supón que ten unhas necesidades, unhos dereitos, como debe de ser. E os científicos se pensa que o fan por amor al arte, que pode ser hasta un certo punto, pero temos as mesmas necesidades que todas as persoas.
Moi ben.
De todos os laboratorios que hai no centro, cal é o que che parece máis importante?
Ningún é máis importante que outro, isto seguro. Como non pode ser máis importante unha enfermidade que outra, unha patoloxía que outra. Todos teñen o seu anaco, o seu nicho. Perdoade polo galego, que non é moi correcto o que falo, pero bueno.
Agradecemosche que fagas o esforzo.
Todos son igual de importantes, isto seguro. É como si ti vas a decirle a unha persona que hai, vostede que pensa que é máis importante que traballemos en investigar o cancro ou as enfermedades cardíacas? Ou te digo, non, pois para mí é mellor esta enfermedade rara que ten meu fillo, non nen o cancro, nen a enfermedade cardiovascular. Todas son igual de importantes. Nos últimos anos en España estáse a facer un esforzo en financiar máis aínda as enfermedades raras, non só as de gran prevalencia, porque están olvidadas, olvidadas sobre todo porque as empresas farmacéuticas non teñen interese nelas, porque non supoñen un gran gasto farmacéutico, non o van a supoñer nunca. Entón, calquera laboratorio dos que estamos ali, penso que son igual de importantes. Toda a xente é o mesmo, todos fan o mesmo traballo, o mesmo esforzo.
Quen vai agora? Marina Iris, veña. É o teu debut.
Vale. Vostede, como investigadora, que lle aconsellaría a calquer adolescente cuxas metas estean enfocadas ao ámbito científico?
Que manteña con toda a súa forza a vontade de facer unha carreira investigadora. É o máis importante para conseguilo. É un camiño que non é fácil, pero se queres podes, eso é seguro. Cando tes pasión e vontade de facer algo, é importante para ti, o que queres facer é o que che va facer feliz, debes manter a forza de andar un camiño que non é fácil.
É un traballo eminentemente vocacional. Se non tes vocación, seguramente non aguantarás, ou non é tanto.
Podo decir que a maior parte da xente que eu levo coñecido, que é moita, os que me rodean todos os días, os que he coñecido noutros países, desde sempre sabían que iban a facer este traballo. Os xóvenes cos que traballo agora é o mesmo, é xente moi dirixida normalmente desde sempre a este traballo. Desde que empezan na universidade han estado xa metidos en laboratorios dos departamentos, ou non, hai algúns casos tamén que se deciden ao final, ¿eh? Pero a inmensa maioría si, sí, é xente que desde sempre o tivo claro.
Moi ben. Marina,
considera suficiente a divulgación que se está levando a cabo sobre os descubrimentos científicos?
Agora mesmo eu creo que sí. Fai uns anos no. Pero agora, casi no día a día, ti podes ver nos periódicos, nos xornais, noticias relacionadas con la ciencia. Eu penso que se está conseguindo cada vez máis. Penso que sí, que se pode mellorar como todo, pero está ben.
Canto de vanidade hai no mundo científico, que se eu publico isto e resulta que en outro laboratorio se me adiantan, que si...
Como en todos os traballos, as persoas somos todas humanas, temos as nosas ambicións, a nosa soberbia, todos.
Claro, no digo porque como o traballo científico, claro, ten que ter un escaparate de o que ti faz, ao final se ten que ver, se ten que publicar. Entonces, claro,
é de obriga. Claro. Se non publicas non existes, isto é seguro. Entre nós criticamos moitísimo as políticas científicas de moitos xornais científicos. De vanidade hai moito. Ti eres un grupo importante a nivel mundial, seguramente publicas mellor que un que fai o mesmo aquí en Santiago ou en outro sitio. Non é o mismo facer ciencia en Santiago que en Mount Sinai en New York. Non é o mesmo. É xustificable en parte porque teñen unha traxectoria que non temos nós, os grandes centros de investigación a nivel mundial, refírome. Despois a nivel nacional estamos ben, estamos moi ben, pero a nivel mundial, Estados Unidos, Inglaterra,
quen é o país,
Japón,
que máis...
Estados Unidos.
É o que mellor investigo, que máis cartos gasta.
O que máis cartos gasta.
E eu mismo, é dicir, ou hai algún país pequeno que gasta menos pero investiga moi ben?
No,
vai unido.
É o mesmo.
É como o fútbol, quen gasta máis, ten o mellor equipo.
É imposible facer boa investigación sen cartos. Imposible. Estados Unidos gasta máis que nadie, publica máis e mellor.
E ti fuches testemunha de algún científico que diseches, carai, se tivéramos cartos quedaba aquí, pero...
Ui. Eu teño os meus primeiros anos despois de que volvín das miñas estancias no estranxero. Estuve 4 anos fora de España. Cando volvín empecé e formei o meu propio grupo aquí. E os meus primeiros estudiantes eran para min boísimos. xente moi preparada, con moita capacidade de traballo, moita vontade, xente boa, xóvenes verdadeiramente boas. Non hai ningún aquí en Galicia agora. Están en Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, non poden volver. Sí. Non poderán volver hasta o ano 2020 e tantos.
Sí.
Isto non solamente eu, todos os días o vemos. É continuo.
Chegaste un poquinho máis ao micro.
Ai, sí, perdón.
Que vai agora?
Eu, sí.
Outra vez Marina Iris.
Cales son as cualidades imprescindibles para ser un bo investigador?
O rigor, importantísimo. Non, a xente pode pensar que a inteligencia, tes que ser un fora de serie, non é necesario. Mellor, claro. Pero o rigor, a vontade, a capacidade de traballo e a pasión polo traballo. Pero o rigor é fundamental en un científico. Ti tes que ser unha persona rigurosa, da estar seguro dos teus resultados, porque hai cosas que non te pode revisar nadie. Un científico, como calquera profesional, pode mentir. En outras profesións pode ser máis fácil de ver a mentira, pero en unha publicación científica, se un non é riguroso e sae a luz, estás morto para sempre como científico. Ha pasado fai pouco, seguramente o vedes nos xornais, algunha volta sale. O rigor é fundamental. Ti tes que estar seguro do que faz, dos resultados, primeiro ti mesmo, para despois podelo, digamos, divulgar, publicar. É unha cualidade importantísima. Para min, cos estudiantes, é o fundamental. Eu teño que ser capaz de fiarme das cousas, dos resultados que eles me mostran. Saber como traballan, que son rigurosos. Sin rigor é imposible facer un bo traballo, porque é un traballo moi delicado que exixe moito cuidado.
Sí.
Quen vai agora? A ver, Ricardo, tes que darlle paso a xente, porque senón
isto... Sí, veño, dalle.
Vale.
Bueno, isto non estamos na taberna tampouco, pero ti di o nome de quen lle toca, vale, Ricardo?
Vale, dalle, Marina.
Vale. É difícil abrirse camiño no mundo da investigación?
Sí, é difícil. Tes que facer cousas que en outros traballos pode ser que non é un requisito, ¿no? Para poder ter un traballo como este, vivir desto, dedicarte ao que queres. Eu creo que xa vos contei cando estivechedes ali no laboratorio que a carreira científica ten uns pasos que non se poden saltar. Tes que primeiro alcanzar o máximo grado académico, que é o doctorado. Eso podes facer aquí, donde queras, podes elexir un sitio, pero despois tes que irte fora do teu laboratorio de orixe, porque debes formarte en diferentes sitios. Isto é difícil. Para min foi moito difícil, non é un problema recoñecelo, vivir fora de España 4 anos, non é fácil. A parte disto é a inestabilidade continua do teu traballo, é un examen continuo o que te fan. Ti eres moi bo hoxe, pero tes que ser o mañán, o ano que ven, o próximo, sempre, hasta que te xubiles. Cada ano tes que demostrar unha serie de obxectivos que tes que alcanzar, se non os alcanzas, te tes que ir, non podes continuar. Cando un é xoven, isto é fácil, porque tes unha capacidade diversa, a túa vida, a vida que fase diversa, pero cando un chega a unha idade, é un pouco, un se cansa un pouco.
Estades sempre a examen, vamos, sempre examinándovos.
Sempre. Todos os anos temos un examen.
Sí.
E agora toca a Adrián.
Adrián Ferreiro.
Cantas investigacións estades a levar a cabo na actualidade?
No IRIS ou me preguntas polas miñas do laboratorio?
Era no IRIS, pero se quero dicir as túas...
No IRIS somos máis de 300 investigadores. Sí, moito. Estou contando os médicos tamén, que teñen unha parte da súa xornada laboral adicada á investigación. Eles piden unha especie de excedencia para poder adicar algunhas horas do día á investigación, a parte da asistencia aos pacientes. Entón, contando os clínicos, máis os investigadores que estamos a pé de apoiata no laboratorio, somos máis de 300. Os grupos principais, non sei se recordades, que son oncoloxía, cardioloxía, neuroloxía, enfermedades reumáticas. O número de investigaciones ven dado por o diñeiro que hai. Cada ano, por estas fechas, agora estamos casi nelo, temos que propoñer ao Goberno de España, a través do Ministerio de Sanidade e de Educación, hacer unha proposta dun proxecto para ser financiado. Entrase en unha concorrencia competitiva a nivel nacional, se seleccionan os mellores, eso determina o que vai facer, o diñeiro do que dispós. Nós temos sempre moitas ideas, poderíamos facer moitísimo máis do que facemos, pero falta diñeiro e xente. O que vai decidir o número de proxectos vixentes no instituto é a xente que está traballando, o número de persoas que teñen un contrato, unha beca de investigación, e o diñeiro para traballar, porque é moi, moi caro. Calquer experimento, por pequeno que sea, é carísimo. A mínima cousa, son miles de euros cada día en material, en reactivos.
Que presupuesto move o IDIS, por exemplo, o ano pasado, de canto estamos falando? De
millóns de euros.
Xa, máximo millóns.
Pero atención a estes que din, nos millóns de euros hai que repartilos en contratos de 300 persoas, en o que se gasta diario no laboratorio, en plásticos, reactivos, é todo carísimo. Biotecnoloxía, eso costa moito. Biotecnoloxía alemana, americana, case todo de importación costa moito diñeiro. Entón, o presuposto é moi pequeno comparado con outros países, é irrisorio. De feito, sempre nas principais publicacións científicas a nivel internacional se destaca moito o esforzo investigador español, porque con pouco se fai moito. É un dos países que máis ha crecido en investigación nos últimos anos, e sobre todo polo esforzo dos investigadores. O que te decía, vai a depender pois, do diñeiro. Por exemplo, en cada laboratorio se poden facer un máximo 2 ou 3 proxectos simultaneamente. Normalmente un está financiado polo goberno, el resto procede de financiación privada que nos temos que buscar pola nosa conta. Nos entramos en contacto con empresas farmacéuticas, sobre todo, que estén interesadas en que nos fagamos cousas que eles non poden facer, sí, con medicamentos patentados, que é o que lles interesa, os que están baixo patente, e nos pagan para facelo. Máximo 2-3 proxectos por laboratorio. Moitos en todo caso, eh?
De media, canto tempo pode durar unha investigación?
Normalmente os proxectos están financiados por 3 anos. Se supón que en 3 anos tens que sacar unha publicación relevante a nivel internacional. Non conta o que se publica en España. Ten que ser unha publicación internacional. Hai unha clasificación das publicaciones, te exixen para continuar sendo financiado despois de esos 3 anos que as túas publicacións estén no top 25 das revistas, normalmente. Da área de coñecemento, as 25 mellores, son centos normalmente, en cada área de coñecemento. Entón, como sempre, a duración dun proxecto depende de canto dura a financiación. Pero inicialmente son 3 anos. En 3 anos se deben de conseguir resultados.
Mira, unha pregunta. Houve unha época en que houve un ministro de Sanidade que creo que era investigador, que era Bernat Soria.
Sí, sí.
Notouse sí. A hora de que houve máis cartos, máis disponibilidade, máis axudas?
Eu creo que non, eu non o notei claramente. Eu creo que esas cousas non poden depender nunca dunha persoa. Sí que se notou na accesibilidade ás comunicacións co ese ministerio. Sí. Eso é importante tamén, pero os presupostos non é que foron moi diferentes que eu recorde.
Bueno, Ora é o turno de Erika.
A día de hoxe teñen as mesmas posibilidades os homes e as mulleres para dedicarse á ciencia.
Sí,
totalmente.
A miña experiencia é que sí. A lo menos desde que eu me dedico, eu empecé no ano 90, xa choveu. Desde eu non he notado, non notei nunca máis dificultade que un compañeiro, un home. Nunca.
Os postos, por exemplo, máis altos do IDIS é igual homes que mulleres, a mesma proporción?
Depende. O director do IDIS é un home, sempre ha sido un home, o anterior era tamén un home, porque o director do IDIS é un posto que solo pode ter unha persona realmente con unha serie de requisitos de xefatura de servicio, no hospital, cátedra, etcétera, e unha vinculación especial co ministerio, unha carreira que non pode ter calqueira. Aí pode ser que se note un pouco, porque normalmente xente con un pouco máis de experiencia, máis anos traballados, hasta ahora non houbo unha directora científica do IDIS, pero IDIS, bueno, ten poucos anos. Pode ser que en este tipo de postos, pero a nivel de directores de laboratorio hai maioría de mulleres. Maioría de mulleres. Tamén nas doctorandas, nas estudiantes de doctorado, hai maioría de mulleres.
No centro, os investigadores estudaron cousas diferentes, carreiras diferentes.
Sí.
Ata que nivel beneficia isto á sociedade?
É necesario, imprescindible. Uns dos requisitos que se consideran positivos para obter unha financiación dun proxecto de investigación é a multidisciplinaridade do equipo investigador. Fundamental. Recordo que os dixemos que temos hasta matemáticos, que se pensaría que fundamental. Hai cousas que ti non podes saber de todo. Tes que estar apoiado por xente que controla outras cousas que ti non controlas. Sobre todo nun hospital é fundamental a colaboración cos médicos, cos clínicos. No laboratorio non hai médicos, pero no hospital ten que haber. Uh-huh. Porque nós estamos ali para contestar preguntas que se fan os médicos respecto ás patoloxías dos enfermos. Uh-huh. Sin eles non ten sentido un instituto de investigación sanitaria nun hospital. El resto, biólogos, farmacólogos, químicos, físicos, estamos todos nos laboratorios e colaboramos continuamente. Imprescindible.
Uh-huh. Cal é o proxecto que destacaría se tiveses que escoller un como máis relevante en canto a influencia na sociedade?
Ten moita repercusión os proxectos de oncoloxía, eu o recoñezo. A pesar de que a principal causa de morte son as causas cardiovasculares, as mortes por accidente cardiovascular, neuroloxía e cardioloxía aquí teñen moita relevancia, pero a pesar de que, independentemente de si se publica máis, menos, si teñen máis éxito as investigacións que fan cardioloxía, neuroloxía, reuma, oncoloxía ten moitísima repercusión na sociedade. A xente está moi sensibilizada. Moi sensibilizada porque é unha patoloxía que afecta a todo o mundo, todos estamos tocados de alguna maneira. É unha investigación que sempre ten moita repercusión nos medios, seguramente vos mesmos o vedes nos periódicos de Galiza, na Voz de Galicia, no Correo Gallego, sempre hai noticias de oncoloxía. Pero isto non quere decir que eu considere que esa investigación ten máis repercusión. Como vos dixen antes, para min son fundamentales todas. Unhas non teñen sentido sen as outras. Non se pode tirar dun lado e deixar os outros.
Uh-huh. Quen vai agora?
Toca a Lucía.
Lucía Deva.
É duro o traballo no laboratorio? Pode ser algo repetitivo?
Sí, pode ser repetitivo como todos os traballos. Para mí non é duro. Eu boto moito de menos traballar na pollata, cas pipetas. Eu agora teño que facer outras cousas. Teño que escribir, idear proxectos, escribilos, buscar financiación. Para min o máis atractivo da investigación é o traballo no laboratorio. A miña experiencia de sentirme completamente relaxado, aislado do mundo, metido coas túas células, as túas cousas, para quen lle gusta, non é para nada repetitivo nin aburrido. Repetitivo sí, pero non aburrido, seguramente. Non o creo.
En canto ao campo da medicina, botas de menos dedicarte á asistencia de pacientes?
Eu non son médico. non me podo dedicar a asistencia de pacientes.
Mentírome.
bueno, dende que cal é a túa carreira?
Son doutora en bioloxía.
Ah, pois obteches dende o principio por dedicarte á investigación.
Eu sempre o tiven claro, pero isto non é tampouco por que ser así, non ten por que ser así. Eu sí, sempre o tiven claro desde o principio, cando empecé a estudiar na universidade, na Facultade de Bioloxía, sí o tiven claro.
En canto ao tempo que viviches no estranxeiro, como foi a túa experiencia?
Moi boa, te cambia a vida, te cambia como persoa, non como profesional solamente. Difícil, como sempre, cando un sae da súa casa, do seu país, está solo, un país estranxeiro, donde ten que vivir solo, non ten o apoio da xente que te quere, que está a túa familia, non está, están moi lexos, moi lonxe. Tes que facer un traballo que non é fácil, donde se te require un gran esforzo, grandes resultados, estás presionado polos laboratorios, fora de España non son como aquí, hai moita máis presión, entón te ves só, un traballo difícil, lontano, e tes ademais o goberno de España que te está exixindo que teñas resultados, para eso te está pagando por estar ali, é moita presión. Pero te cambia para mellor. Eu non coñezo a nadie que diga que non foi positivo. É difícil, pero como todo difícil, ten seguro unha boa recompensa. Personalmente e profesionalmente.
Recomendarías aos teus fillos que tiveran unha estadía no estranxeiro? Ainda que non fora imprescindible, por exemplo, para o seu traballo, crees que sempre é positivo para madurar, para...
Penso que para min foi positivo, pero non sería capaz de decirles que o teñan que facer. Eu... penso que ten que salir de un amén. A min, meus pais en dese máis me dixeron tal, ao contrario. Cando quería irme me decían: "No, pero por que? Como pode ser?" Penso que debe sair de un. Eu non lle recomendaría aos meus fillos. Non.
Ou algunha persoa que marcara a túa vocación científica.
Un profesor. Dúas persoas clarísimas para min. Miña profesora de bioloxía, unha profesora como Laura do colexio de bachillerato, que non a podo olvidar nunca, porque desde que a coñecín me empezou a gustar a bioloxía. Era moi boa, tenía moita pasión polo que facía, sabía ensinar moi ben, a min gustábame moito as súas clases, me parecía fácil todo, cada vez me gustaba máis. Xa con 14 anos ela me empezou a falar de que existía unha carreira que se chamaba bioloxía. Agora os pode parecer raro, pero cando eu tiña 14, 15 anos, en Santiago non había bioloxía. Eu non sabía que existía esa cousa, sabías que había medicina e tal, pero a mí non me gustaba a medicina, me gustaba a bioloxía, a fisioloxía, me gustaba moito. Entón, esta profesora foi a que me dixo, xa aos 14 anos, sí, existe unha cousa que se chama bioloxía, a poder facer, eh? O tiven claro desde aquel día. E pois, despois o meu director de tesis, que para min é como unha luz que me guía, pode sonarse un pouco ridículo, pero sempre o teño en mente como un exemplo a seguir. Foi unha persoa fundamental para min, sigue sendo a persoa a que acudo aínda agora, se chama Carlos Diéguez, non so se o sona o nome, un catedrático de fisioloxía da Facultade de Medicina, é a persoa que para min máis ha feito pola investigación en Galiza. Grazas a ele existe o instituto. Unha das persoas máis importantes en ciencia en Galicia e en España. O seu modo de facer e de traballar coa xente me marcou para sempre. Intento seguir a súa maneira de tratar aos doutorandos, de facer as cousas. É moi difícil facelo como el, pero sempre que dubido en calquera cousa penso que faría Carlos. O teño como un modelo, sin duda.
Bueno, alguén quere facer a última? Ricardo.
Unha pregunta. Estudaches ciencias. Que pensas dos que estudan letras?
Me encantan las letras. A mí me gustaría muchísimo haber estudiado literatura, alguna carrera de letras. He hecho mucho de menos Antes en el bachillerato tenías que elegir ciencias, letras o mixtas. Yo elegí ciencias, claro, quería hacer biología, pero me daban mucha envidia mis amigas de letras que venían con Tartufo y los libros estos que leían, los comentarios de texto, el griego, que yo nunca estudié griego, solo estudié un año de latín en segundo de bachillerato. Me daban mucha envidia porque me gusta muchísimo la literatura, para mí es lo mejor del mundo, los libros, las novelas y la literatura. Pienso que tienen mucha suerte de estudiar letras, a mí me hubiera gustado hacer las dos cosas. ¿Tú eres de letras?
No.
No. ¿Por qué preguntas?
Porque suelen decir que os de letras son menos listos que os de letras.
No.
Digo.
Yo creo que no. Es una cuestión de gustos y de intereses, pero para nada. No, no. Pienso muy bien de ello.
Para rematar, ¿qué le dirías aquí a nuestro público, que son alumnos de primeiro de ESO, sobre a importancia que ten o estudio ao longo da súa vida? Que, bueno, eu sei que como titor deles, algúns deles sí o descubren, pero bueno, que outros, pois, menos, ainda que recoñezo que é unha clase bastante boa, pero que lle dirías sobre a importancia do estudio ao longo da vida dunha persoa?
É difícil.
É difícil dar consellos así.
Eu sempre lle digo aos meus fillos que considero que teñen que estudiar porque van a ser máis felices. Que é imposible alcanzar a felicidade que se alcanza habendo estudiado sen estudiar. Sempre yo digo, non sei se me fan caso ou non, pero penso que para ser feliz hai que saber. E para saber hai que estudiar, hai que esforzarse. Por desgracia non somos tan listos que todo nos quede na testa así sen esforzo. Hai que esforzarse e terás a recompensa para sempre. E tens que estudiar durante toda a vida, porque eso te fai feliz, simplemente, para min.
Sí.
Os que non o fagan teñen que probar que van a ver que sí.
De acordo. Bueno, pois nada, hasta aquí chegamos que con Francisca Lago Paz, investigadora do IDIS. Agradecemosche moitísimo que estiveras aquí compartindo con nós pois, a túa experiencia e, bueno, que nos dixeras entrar un poquinho na túa vida.
Gracias a vos, de verdade.
E un aplauso, por favor.